Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi o temă frumoasă de pe paginile Sfintelor Scripturi, și anume pilda Domnului Hristos despre oaia pierdută. De cele mai multe ori, Domnul Hristos întâmpina pe ascultătorii săi cu un salut sau cu o învățătură de pe paginile Sfintelor Scripturi. De data aceasta, Domnul Hristos nu a amintit ascultătorilor săi cuvintele din Biblie. El însă a făcut apel la mărturia propriilor lor experiențe. Câmpia întinsă de la răsărit de Iordan oferea pășuni abundente pentru turme de oi și prin văile înguste, nu de puține ori s-a întâmplat să rătăcească oi sau vite pierdute, care trebuiau să fie aduse înapoi în staul prin grija iubitoare a păstorului. Printre cei care se îngrămădeau în jurul Domnului Hristos erau și păstori, precum și oameni care investiseră bani în turmele de oi, în cirezi de vite, și toți aceștia puteau înțelege foarte bine ilustrația folosită de Domnul Hristos. Luca 15 ne prezintă trei parabole, toate trei legate despre grija iubitoare a Domnului Hristos pentru cel rătăcit, pentru cel căzut. Parabola oii pierdute, parabola drahmei pierdute și parabola fiului risipitor. Astăzi discutăm împreună cu domnul pastor Liviu Avramia și cu domnul pastor Profir Eugen parabola oii pierdute. Domnilor colegi, bine ați revenit la microfon. Domnule Avramia, bun venit!
Bine am găsit!
Domnule Eugen, domnule Profir, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație, bine ne-am regăsit.
Pășim în emisiunea de astăzi cu o întrebare. După cum păstorul își iubește oile sale și nu își poate da odihnă ochilor, somn ochilor, dacă cumva lipsește una dintre ele, tot așa, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a făcut tot ce a fost posibil pentru mântuirea neamului păcătos, pentru un suflet rătăcit, înstrăinat, pierdut. Domnilor colegi, de ce credeți că Dumnezeu, în speță Domnul nostru Iisus Hristos, face acest lucru? El, care este Dumnezeu din veșnicii, putea foarte bine să se lipsească de prezența noastră. Putea foarte bine ca păcătosul să-și poarte plata păcatelor sale. Însă Domnul Hristos ne-a demonstrat că a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. Domnilor, de ce procedează Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în așa fel? Caută ce este pierdut. Domnule Avramia?
Pentru Mântuitorul nostru, fiecare dintre noi reprezentăm o valoare care pășește dincolo de aspectul material al cuvântului. Asta pentru că El ne-a creat și pentru El suntem copii ai Săi, chiar dacă am ales să ne îndepărtăm de Dumnezeu. El nu așteaptă să ne întoarcem noi, pentru că este cu neputință să o facem, ci dorește atât de mult ca să ne caute, plătind prețul răscumpărării, pentru ca să ne putem bucura din nou de privilegiul de a fi copii ai familiei Tatălui nostru Ceresc.
Deci credeți că Domnul Hristos face acest lucru dintr-o dorință interioară, dintr-o necesitate interioară, sau face acest lucru pentru noi oamenii păcătoși, pentru binele și salvarea noastră veșnică?
Cu siguranță dragostea Lui pentru noi îl determină să ne caute. Ar avea, să zic, sociabilitate în Trinitate, numai că El ne iubește atât de mult. De fapt, în esență, Dumnezeu este iubire și căutarea Lui este din dragoste pentru a ne aduce pe noi la fericire veșnică, fericire pe care am pierdut-o prin căderea în păcat.
Mulțumim Lui Dumnezeu pentru nobilețea caracterului divin, pentru că ne-a căutat și ne-a găsit prin harul Său. Domnule Profir, avem aici un text frumos în Sfânta Scriptură, textul din 1 Ioan 3:1. Ce ne spune acest verset în legătură cu această dragoste arătată de Dumnezeu? Pe când eram noi încă păcătoși, El s-a apropiat de noi ca și copii ai Săi. Versetul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, ne spune că vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Cum adică nu ne cunoaște lumea pentru că nu L-a cunoscut pe Domnul Hristos?
Textul acesta este foarte important și în același timp este și o provocare pentru fiecare dintre noi. Cum poți să vezi dragostea? Cum ai putea să o vezi? Dragostea nu poate fi văzută umblând pe stradă, Nu? Dragostea poate fi văzută în mod real, practic, prin modul în care Dumnezeu a intervenit în salvarea neamului omenesc. Aș aduce aici un text foarte important din Sfânta Scriptură. Majoritatea cititorilor Bibliei îl numesc textul de aur. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Ioan 3:16, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Am putea spune, ca să vezi dragostea lui Dumnezeu, poți să privești într-un singur loc. Și nu cred că doar Golgota, Golgota este apogeul dragostei, este momentul în care oamenii au putut descoperi cât de departe a fost dispus să meargă Dumnezeu în vederea salvării neamului omenesc, dar chiar și întruparea sa este o dovadă a dragostei sale, cel care lasă cerul și coboară aici între noi, în sensul temei noastre de astăzi, după oaia pierdută. Și acum putem să lărgim subiectul acesta, oaie pierdută, nu doar cu referință la un suflet, ci chiar la planeta Pământ, cu oamenii de pe această planetă. A lăsat cerul întreg, tocmai pentru că ne-a iubit, a coborât la noi. Lumea nu l-a cunoscut. De ce nu l-a cunoscut? Pentru că obiectivul lor, gândirea lor, din cauza păcatului, s-a transformat într-o iubire egoistă. Se gândeau doar la sine, se gândeau doar la ei. Dragostea adevărată niciodată nu este egoistă. Dragostea adevărată este totdeauna altruistă.
Și dragostea adevărată sacrifică totul până la capăt, fără să aștepte recompense, exact, sau mulțumiri mai presus de ceea ce oferă. Aș vrea să vă întreb o problemă un pic sensibilă. Credeți că Dumnezeu Tatăl chiar avea nevoie de această oaie pierdută? Oare nu se strecoară în această căutare după oaia pierdută simțământul sau acea dorință de a nu pierde nimic? Credeți că poate să existe în Dumnezeu acest simțământ de perfecțiune, caut oaia pierdută pentru că nu vreau să pierd nimic sau nu pot să pierd nimic, sau motivația acestei căutări este simplu dragostea, după cum spuneați? Domnule Avremia.
Dacă ne-am raportat la Domnul Hristos, care a avut o turmă cu ghilimele de rigoare, 12 apostoli pe care i-a apropiat de sine, pe care i-a chemat, în care a investit pe parcursul celor 3 ani și jumătate, pe care i-a dorit reprezentanții săi în lume pentru ca să mărturisească despre Dumnezeu Tatăl, să mărturisească dragostea Lui. Și surprinzător, Ioan, ucenicul iubirii, își însușește această dragoste neegoistă, altruistă, care se sacrifică. Iacov și toți ceilalți, cu excepția unuia singur, cu excepția lui Iuda. Nu l-a iubit pe Iuda, Dumnezeu? Ba da, însă Iuda face o alegere. Alegerea între Dumnezeu și ban. Și din nefericire, această alegere îl conduce pe Iuda tot mai departe de Hristos, tot mai departe de Dumnezeu. Până în momentul final, Mântuitorul nu-i adresează mustrări, deși știa foarte bine că în caracterul lui egoismul a câștigat supremație. Ba chiar nici în momentul în care Mântuitorul se afla aproape de Golgota, nu le trădează, ci oferă încă o ocazie la momentul spălării picioarelor să-și mărturisească vinovăția și să se întoarcă. Din această perspectivă, Dumnezeu, în dragostea Lui, dorește binele fiecărui om, fiecărui pământean, și-a dorit binele lui Iuda. Dorește binele fiecăruia dintre noi, însă ne lasă libertatea de a alege. Este uimitor. În dragoste, Dumnezeu lasă libertatea fiecăruia.
Mulțumesc frumos! E un răspuns care ilustrează faptul că Dumnezeu iubește fără să țină seama de alegerea omului. Omul ar putea să răspundă la această dragoste divină sau omul ar putea să nu răspundă sau chiar să se împotrivească. Dar asta nu îl determină pe Dumnezeu să nu iubească. Mulțumesc frumos, domnule Profir.
M-aș lega de ce spunea colegul Liviu, afirmând un anumit aspect, și anume, Domnul Hristos este cel care a știut foarte bine, în preștiința sa fiind Dumnezeu, că Iuda îi va întoarce spatele sau se va ridica împotriva lui. A știut lucrul acesta. Pe mine m-a impresionat enorm de mult atunci când citesc Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, să-l văd pe Domnul Hristos care se apleacă la picioarele lui Iuda, spălându-i picioarele și privindu-l în ochi cu scopul de a-l salva, transmițându-i de fapt mesajul său de dragoste. Iuda, întoarce-te, te iubesc! Ce să fie aici? să fie mândria de a nu pierde ceva sau dorința expresă, plină de dragoste a sufletului său și anume de a ne salva. Aș putea găsi aici dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu. Îmi place o declarație pe care aș vrea să o citesc, o declarație inspirată. După cum păstorul își iubește oile sale și nu se poate odihni dacă lipsește cumva una, tot astfel, în mod infinit, mult mai mult, Domnul Hristos iubește fiecare suflet rătăcit, înstrăinat și pierdut. Aici pot să văd dragostea lui Dumnezeu care luptă pentru un singur lucru și anume să ne vadă lângă El pentru veșnicie.
Dacă un părinte pământesc, în măsura în care un fiu rebel se îndepărtează de familie, investește simțăminte, investește valori pentru a-i demonstra că îl iubește chiar atunci când alegerea lui este ostilă, cu atât mai mult Tatăl nostru Ceresc, cu atât mai mult Mântuitorul nostru. Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, soare peste cei drepți și peste cei nedrepți, mărturisind că o face din dragoste.
Avem și textul frumos din Ioan capitolul 13, versetul 1, care ne vorbește despre momentul în care Domnul Hristos trebuia să plece din lumea aceasta și ne spune versetul, pentru că îi iubea pe ei săi, care rămâneau sau care urmau să rămână în lume, i-a iubit până la capăt. Ori acest capăt a însemnat Golgota, adică momentul în care Domnul Hristos și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Mulțumesc frumos! Dacă ar fi să vă întreb, de ce credeți că trebuie ca păstorul să caute oaia? Nu se poate reorienta această oaie pierdută? De ce trebuie păstorul să o găsească? O oaie pierdută mai are vreo șansă să se autorecupereze, să găsească drumul înapoi? Vă rog frumos, domnule Eugen.
Cu siguranță Mântuitorul a prezentat mai multe parabole în contextul acesta al salvării, dar imaginea cu păstorul și oaia transmite un anumit semnal. Oaia este cea care se rătăcește, poate în alergarea ei după pășune, poate în alergarea ei după preocupările necesare vieții, la un moment dat pierde din obiectiv turma, dar și păstorul. Și la un moment dat pleacă departe de cei cu care au conlucrat, care au stat împreună. E posibil la un moment dat să se trezească singură. E la un moment dat posibil să se vadă departe de păstor și departe de oi. De ce trebuie să o caute păstorul? Se pare că oița nu își poate găsi drumul înapoi spre păstor. Și atunci singurul care poate rezolva problema aceasta este păstorul. Și păstorul este cel care face pasul, cel care aleargă, care se duce prin locurile colțuroase, prin prăpăstii, prin locuri departe de turmă, tocmai pentru ca să o descopere pe cea care a plecat și nu este lângă el.
Cred că oaia pierdută își dă seama că este singură. Începe să zbeară, începe să strige, poate caută ajutor. Nu este nicio șansă de recuperare prin propria ei forță. Însă are această conștiență a faptului că este pierdută. De multe ori s-ar putea ca zbaterea unui astfel de animal să-l ducă mai departe de la adevărata turmă sau de la adevăratul păstor sau de la adevărata calea credinței, dacă este să vorbim, referindu-ne la cei credincioși, prin simbol la acea oaie pierdută. Ce ne spune faptul că marele păstor cunoaște numărul exact al oilor pe care le păstorește? Ce ne transmite acest gând știind că noi, ca și credincioși, suntem bine cunoscuți de marele păstor, de păstorul nostru sau păstorul sufletelor noastre, domnule Avramia?
Adevăratul păstor, care este creatorul și răscumpărătorul nostru, ne știe pe fiecare dintre noi. Cunoaște locul unde locuim, știe, dacă doriți, strada și numărul, știe mai mult decât ne-am imaginat noi, cunoaște gândurile noastre, cunoaște intențiile noastre, cunoaște slăbiciunile noastre. Ori faptul că în mulțimea de 100, luând în calcul parabola din Luca capitolul 15, Mântuitorul ne transmite ideea că nu are importanță numărul. Important este fiecare, pentru că poartă chipul lui. E făptura mâinilor lui. Am fost modelați din țărână, ne-a fost suflată nări, suflare de viață și prețul este imens. Dacă un singur om s-ar fi abătut de la Dumnezeu, pe acela singur, cerul ar fi pornit să-l caute, ne spune Ioan 3:16, și lucrul acesta Dumnezeu l-a făcut. Cu alte cuvinte, a tot știința sa este o realitate care pășește peste imaginația noastră. El observă absența oii și pornește în căutarea ei. Ar fi putut să spună păstorul simplu, am 99.
Suficient.
Suficient. O aștept să se întoarcă, să binevoiască să se întoarcă, îi voi deschide ușa ca să intre în staul. Cu alte cuvinte, e responsabilitatea ei. Ea s-a rătăcit să se întoarcă. Nu, păstorul cel bun, care investește dragoste, pornește în căutare cu riscul de a se sacrifica pe sine. În contextul cotidian, fiecare drum are două șanțuri. În contextul păstoritului, sunt atâtea văgăuni, sunt atâtea pericole. Să fii păstor nu este foarte ușor. În anii adolescenței, un verișor care era păstor mi-a încredințat pentru o oră și ceva turma. Frica de a nu pierde vreo una m-a determinat să le țin pe toate în grup. Iarba s-a cam terminat, pământul roșu a apărut și atunci când a venit verișorul meu, m-a întrebat, dar ce ai făcut tu? Păi le-am păzit. Bine, le-ai păzit, dar nu le-ai oferit posibilitatea să se hrănească. Mi-a fost frică de pericole, de pierderi. Păstorul cel bun ne oferă și pășune, dar ne oferă și protecție.
Mă gândesc la Psalmul 23, care spune, El mă paște în pășuni verzi. Mă clăuzește la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Așa este marele păstor Dumnezeul nostru. Vedem în această atitudine a lui Dumnezeu față de noi ocrotirea divină și sunt câteva versete pe care aș vrea să le discutăm împreună cu dumneavoastră. Ce ne spune textul din Matei, capitolul 23? Sunt așa frumoase aceste versete. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îți strânge găina apoi sub aripi și n-ați vrut. Isaia, capitolul 43, versetul 1. Așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel care te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Marele păstor ne cunoaște pe fiecare în parte. Când stai și te gândești că cunoaște pe fiecare pe nume, deja este foarte mult pentru noi oamenii, dar pentru Dumnezeu este un act al iubirii sale. Domnule Profir.
În momentul în care el spune, te chem pe nume, ești al meu, mă gândesc că Domnul nu se adresează la o multitudine de oameni pe care poate îi va reuși să-i aducă în împărăția sa, ci în mod individual. Mi-a plăcut un gând pe care l-am citit undeva unde spune așa, că fiecare suflet pierdut va crea un gol în inima lui Dumnezeu pentru veșnicie. Motivația căutării sale este fapt dragostea sa. Te chem pe nume, ești al meu. În Psalmii, capitolul 103, versetul 13, spune cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Lasă imaginea aceasta a părintelui de pe pământul acesta care are o dragoste, am putea spune, nedesăvârșită, dar totuși orice părinte adevărat luptă pentru copilul său, caută să-l salveze, caută să sacrifice, caută să dea tot ce are pentru salvarea lui, la fel această imagine cât de cât vrea să transmită același gând și anume Dumnezeu se îndură de fiecare dintre copiii săi de pe pământul acesta. Aici descoperim dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Această dragoste care ne asistă drumul întoarcerii spre casă ne pune și față în față cu o responsabilitate. Văd parcă în minte și înaintea ochilor acest tablou în care păstorul numără și iarăși își numără turma și iarăși numără și când își dă seama că s-a pierdut o oaie, nu mai doarme până nu găsește oaia pierdută. Într-adevăr, poartă responsabilitate pentru turma sa. Stimați colegi, este momentul aici să luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Rămâi la datorie. ar fi să cadă șor, cât de greu să fie, Hristos te însoțește, rămâi la datorie. Hristos te-a pus acolo și El te cercetează în cea mai grea furtună, tu luptă și vechează orice te
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia și cu domnul pastor Profir Eugen subiectul frumos, anume căutarea oii pierdute. În prima parte a emisiunii am încercat să creionăm un pic cadrul în care se poartă discuția și momentul în care Domnul Hristos rostește această pildă. În cea de-a doua parte pășim cu o discuție despre responsabilitatea pe care o avem noi față de păstorul nostru, de asemenea despre simbolistica din această pildă. Domnilor colegi, cine este păstorul și ce înseamnă această acțiune de a căuta oaia pierdută din partea păstorului divin? Domnule Avrămia, vă rog pe dumneavoastră.
Ioan, în capitolul 10 cu 16, ne-l prezintă pe Domnul Hristos, care e păstorul. El spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acela trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Am putea spune foarte concret, Dumnezeu Tatăl este păstorul. Domnul Iisus Hristos este păstorul, Duhul Sfânt, pentru că Trinitatea e unitate. Însă, din perspectiva rolului pe care Domnul Hristos l-a primit de a fi păstor în adevăratul înțeles al cuvântului, de a fi aproape de oi, a lăsat slava cerului, s-a născut prin întrupare, a venit printre noi, pentru că de ce folos ar fi un păstor care stă departe de turmă? Hristos a venit să fie aproape de turmă, de o turmă răvășită, de o turmă care trece prin nori și negură, așa cum spune profetul Ezechiel în capitolul 34, o turmă care are nevoie de păstor. Am văzut o turmă fără păstor. Deja foamea profilează decesul unei asemenea turme. Scaieții care se agață de veșmântul de lână mărturisesc absența unui păstor, suferința, șchiopătarea oilor și alte boli care se pot instala. Ori Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră. El ne caută și, surprinzător, oile care îi ascultă glasul și se întorc la el primesc vindecare fizică și sufletească, primesc un veșmânt curat, primesc perspectiva unei vieți fără sfârșit.
Îmi place să privesc la acest păstor care lasă pe cele 99 în staul sau pe deal și merge în căutarea unei singure oi pierdute. Cu cât noaptea este mai întunecată, cu cât furtuna este mai deasă, iar drumul este mai primejdios, cu atât mai mare este neliniștea păstorului și căutarea mai serioasă. El nu precupețește niciun efort până găsește această oaie pierdută. Acesta este adevăratul păstor, marele nostru păstor. Textul din Ioan, capitolul 10, versetul 27, ne spune că oile ascultă de glasul păstorului. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Domnilor colegi, aici este o idee profundă, deosebită. Există cineva interesat să smulgă oile din mâna păstorului? Spune versetul, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Se poate rătăci o oaie să fie condusă de altcineva în rătăcire? S-ar putea să fie interese, există interese care conduc la rătăcirea sufletelor pentru care a murit Hristos, domnule Profir?
Cred că sunt două tipuri de păstori. Păstori care merg înainte și mi-a plăcut foarte tare imaginea aceasta cu păstorul care merge înainte fluierând și oile care îi cunosc glasul păstorului și mersul păstorului de regulă îl urmează. Am citit o istorioară interesantă când păstorul și-a lăsat oițele pe islaz dorind să le caute un loc mai bun, a trecut peste o cale ferată și a vrut să vadă cum este dincolo. Știți ce s-a întâmplat? Nenorocire. Oițele au trecut după păstor, ele n-au știut să se asigure. Și a venit trenul și le-a lovit. Aici este o imagine extraordinară a oiței care îl urmează pe păstor, dar aceasta vizează și o relație specială a păstorului cu oițele sale. Există oare și altfel de păstori? Sunt păstori care merg în spatele turmei. Sunt păstori care merg cu ciomagul în spatele turmei, care forțează oițele să meargă pe unde vrea el. Dacă ar fi ca să luăm această imagine, o putem vedea din mai multe puncte de vedere. Nu neapărat numai în plan religios, sau mă refer din perspectivă religioasă a conducătorilor spirituali, dar aș vrea să ne gândim din perspectiva marii lupte dintre Hristos și Satana. Există un alt fel de păstor care caută să rătăcească oițele. Și durerea este că oițele de multe ori se rătăcesc pentru că nu poartă această relație specială cu păstorul și ajung la un moment dat să fie călăuzite de un alt păstor care până la urmă vrea să le piardă. Aș vrea să aduc aici un text care este teribil și anume textul acesta din Ioan capitolul 10 care spune așa: cel plătit care nu este păstor, dar al cărei oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit, nu-i pasă de oi. Iată o mare diferență între un păstor care-i pasă de oi, care se sacrifică, care se duce după ele, pe care le caută în dorința de a le salva, și altul care urmărește doar interese personale, scopuri personale și nici într-un caz în favoarea oiței.
Și de cele mai multe ori prădează sau fură sau jefuiește turma respectivă, fără să țină cont de interesele veșnice. Domnule Avramia?
Apostolul Petru, care a avut privilegiul să fie 3 ani și jumătate lângă Marele Păstor, lângă Iisus Hristos, în 1-a sa epistolă, în capitolul 5, spune: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Cu alte cuvinte, pot exista păstori cu ghilimele de rigoare care păstoresc turma pentru câștig. Și profetul Ezechiel vorbește despre această categorie de păstori care se îmbracă cu lână, care comercializează carnea și care se folosesc de cele grase și nu se îngrijesc de cele slabe. Ori rolul acesta de păstor năimit, plătit, care, așa cum amintea colegul, lasă oile și fuge când vede pericolul. Și pericolul este descris în aceeași epistola lui Petru, în capitolul 5, versetul 8, fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu. Cu alte cuvinte, diavolul ar dori să distrugă turma. Verișorul meu îmi povestea că într-o noapte de iarnă, un lup a intrat în staul oilor și nu s-a mulțumit doar să consume una, pentru că i-ar fi ajuns. A ucis 40. Teribil. A fost o pagubă imensă pentru turma respectivă, pentru verișorul meu. Acesta este diavolul. El trăiește pentru ca omul să moară, Hristos a murit pentru ca omul să trăiască. Se naște întrebarea, ce păstor alegem?
Vedeți că, până la urmă, alegerea este lăsată sau ne este dată de Dumnezeu fiecăruia în mâna noastră. Dumnezeu nu alege în locul omului, dar ne îndeamnă să alegem drumul bun, să alegem pe el ca păstor. Avem și textul din Ezechiel, capitolul 34, versetul 31, în care Dumnezeu ne spune prin proroc, voi sunteți oile mele, oile pășunii mele și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Iar Isaia 53:6, pe când noi rătăceam cu toții ca niște oi, Domnul Dumnezeu a făcut să cadă asupra sa nelegiuirea noastră a tuturora și ne-a izbăvit de această pedeapsă a păcatului și pedeapsa morții pentru a ne oferi viața în dar. Domnule Profir, domnule Eugen, ce credeți? Lăsarea celor 99 de oi pe islaz sau pe deal este un act necugetat din partea păstorului? Când spune că le lasă pe cele 99 pe islaz și merge să caute pe cea pierdută, credeți că le lasă așa la discreția lupului sau le lasă totuși într-un loc sigur, într-un loc unde pot să fie văzute, pot să fie observate, pot să fie păzite?
Cred că tabloul acesta ar trebui privit mult mai amplu în marea luptă dintre Hristos și Satana și ar trebui să privim din perspectiva aceasta a modului în care Dumnezeu urmărește salvarea celor pierduți. Când vorbește de cele 99, tabloul este mult mai complet atunci când ne gândim cerul în relație cu pământul, de exemplu. Cele 99 care n-au nevoie de pocăință, care n-au trecut drama rătăcirii, care n-au trecut prin drama aceasta a pierderii. Este vorba de cei care sunt în preajma lui Dumnezeu, cei care sunt lângă tronul lui Dumnezeu, cei care trăiesc în veșnicia lui Dumnezeu de atâta vreme, îi lasă pe izlaz, dar sunt în siguranță. Acolo sunt în siguranță, nu le lasă de izbeliște pe mâna vrăjmașului. Dacă ar fi ca să privim problema aceasta din perspectiva biblică, vreau să vă spun că lupul despre care vorbește parabola deja e plecat de acolo. Deja este scos afară din zona aceea a celor neprihăniți, a celor binecuvântați. Apocalipsa capitolul 12 transmite semnalul acesta și anume diavolul, Satana a fost aruncat de acolo. Deci vorbim acolo de siguranță. Dacă ar fi ca să mutăm tabloul acesta și în zona aceasta, putem vorbi de biserică, de poporul lui Dumnezeu, de copiii lui Dumnezeu, pe care Domnul îi ocrotește prin lucrarea Duhului Său și în condițiile acestea vorbim de siguranță. Dacă cineva se rătăcește de la acest drum, poate a pierdut relația cu păstorul, poate s-a luat după celelalte sau alte oi și s-a îndepărtat, vreau să vă spun că el le lasă în siguranță. Aș vrea să vă citesc un gând inspirat care mie mi-a atras atenția, care spune așa: oaia care s-a rătăcit de turmă este creatura cea mai neajutorată. Ea trebuie să fie căutată de către păstor pentru că ea nu poate găsi drumul înapoi. Tot astfel și sufletul care a rătăcit departe de Dumnezeu, el este tot așa de neajutorat ca și oaia pierdută și dacă iubirea divină n-ar interveni pentru salvarea lui, aceasta n-ar mai găsi niciodată drumul întoarcerii spre Dumnezeu. Aici văd dorința specială a lui Dumnezeu de a le lăsa pe celelalte în siguranță și pentru a aduce și pe cealaltă care s-a pierdut înapoi în siguranță.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină și pentru faptul că ne-a căutat și continuă să ne caute până când, prin harul lui Dumnezeu, vom fi cu toții într-o bună zi pe meleacurile cerului. Domnilor colegi, e timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
singură turmă și un singur păstor, pășim împreună spre al păcii izvor, pe cărări de lumină, prin soare și ploi. Furet unii pot să vină, căci Iisus e cu noi. Iubirea ne adună lângă-l nostru păstor, ne știe pe nume, ne cheamă cu dor. Niciun miel dintr-o sută nu este uitat, de-i slabul ajută și la piept e purtat. O singură turmă și un singur pas, vom fi împreună la veșnic izvor, călători fără țară, străini obosiți. În staul la casă vom fi bine primiți.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda oii pierdute cu domnul pastor Liviu Avremia și cu domnul pastor Profir Eugen. Discutăm despre dragostea lui Dumnezeu care caută până găsește oaia pierdută. Domnilor colegi, în pildă, Mântuitorul ne spune că după ce și-a găsit oaia pierdută, după ce a pus-o pe umeri și s-a întors cu ea acasă, cheamă pe vecini, cheamă pe prieteni și organizează o ocazie de bucurie prilejuită de găsirea oii pierdute. Ce este această ocazie de bucurie? Cine sunt prietenii? Cine sunt vecinii? De ce procedează marele păstor așa, să se bucure și alții împreună cu el de găsirea a ceea ce era pierdut? Domnule Profir, domnule Eugen.
Dacă ar fi ca să privim momentul acesta al regăsirii oii pierdute și aducerea ei în staul, și aș reveni cu imaginea aceasta, o pune pe umeri, n-o ceartă, nu-i face momentele acestea să fie triste și de durere, dimpotrivă, o strânge la piept, îi arată dragostea, el mai face un lucru păstorul. Prezintă oaia celor care tocmai fusese lăsat pe islaz ca să se bucure de revenirea ei acasă. Aici am putea vorbi de întoarcerea în sânul Tatălui sau la sânul lui Dumnezeu. Întoarcerea celor pierduți în împărăția lui Dumnezeu. Aici am putea vorbi de momentul acela al încheierii istoriei pământului, când practic toate oile pierdute de-a lungul istoriei din cauza păcatului se vor întoarce într-o zi acasă. Aici am putea vorbi de nunta mielului. Aici am putea vorbi de masa bucuriei și a părtășiei împreună. Putem să vorbim de acea bucurie veșnică pe care o va avea Dumnezeu când va vedea că toți cei care au fost pierduți s-au întors acasă în staul. Cred că experiența aceasta sau imaginea aceasta, așa cum spune și la crez și iarăși, va să vie cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, vizează și momentul acesta al întoarcerii acasă, care va fi cea mai mare bucurie.
Mulțumesc frumos, domnilor! Textul din Luca 15:7 ne spune că tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Nu doar bucurie pe pământ între cei credincioși, pentru că s-a întors, știu eu, copilul rătăcit care a alunecat în patimile acestei lumi. După ce a trăit o viață de desfrânare și de drogare, omul s-a întors, a liniștit, s-a întors la Dumnezeu și iată-l că are și el acum familie și au crescut și nepoții și este bucurie în casa respectivă. Dar ne spune versetul și despre bucurie în cer. Această bucurie în cer va fi doar la înnoirea tuturor lucrurilor sau e bucurie în cer atunci când se găsește un astfel de om rătăcit și se întoarce la pocăință? Domnule Avremia, ce este această bucurie în cer?
În Luca capitolul 15, Mântuitorul a prezentat această parabolă pentru a oferi un tratament celor care se aflau în preajma lui. erau cel puțin două categorii. Unii care se considerau neprihăniți, farisei, cărturari, saduchei, și priveau la ceilalți ca fiind păcătoși. Ori atunci când Mântuitorul rămâne în compania celor păcătoși, fariseii, saduchei, cărturarii spuneau, omul acesta primește pe păcătoși. E ca și când ar fi spus, se complace în felul lor de viață. Categoric nu. Mântuitorul n-a sacrificat nici o clipă relația sa cu Tatăl, nevinovăția sa pentru a se complace în păcat, dar a iubit atât de mult pe omul păcătos încât s-a identificat cu situația lui, în sensul de a-i înțelege și de a le oferi o nouă perspectivă a vieții, de a-i scoate din acea situație. Ori e mare bucurie pentru cer atunci când un asemenea om care se află în disperarea morții vremelnice și veșnice este recuperat pentru Dumnezeu. Se bucură îngerii, pentru că îngerii sunt părtași. Cine păzește turma lui Dumnezeu câtă vreme Hristos efectiv caută? Îngerii lui Dumnezeu sunt angajați în această lucrare. Îngerii sunt duhuri slujitoare, spune Apostolul Pavel în Evrei, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Ori îngerii se bucură, Dumnezeu Tatăl se bucură, Domnul Hristos care a venit în lumea noastră se bucură, Duhul Sfânt se bucură pentru că cu suspine negrăite El mișlocește pentru noi. Oare care ar trebui să fie atitudinea noastră? N-ar trebui să ne bucurăm pentru fiecare pas firav, fragil, sau există riscul să fim ispitiți de vrăjmașul și să punem sub semnul întrebării pocăința? Știm noi dacă cu adevărat o să se convertească, dacă viața lui o să fie schimbată? Cei care procedează în felul acesta, există riscul să facă lucrarea vrăjmașului și să-i descurajeze. Și atunci se pune întrebarea, la cine să privească omul acesta, care a fost lovit de vrăjmașul? Să privească la Hristos, să privească la păstorul cel bun, chiar dacă, printr-un cuvânt sau printr-o atitudine, este lovit de semenul lui, care ar trebui să se bucure, să fie copărtaș la această masă a bucuriei, El să privească la Hristos, pentru că întreg cerul este în sărbătoare când El se întoarce. Cu multă dragoste ne caută pe fiecare în situația disperată în care ne găsim, pentru că plata păcatului este moartea. În aceste circumstanțe constatăm, conștientizăm dragostea lui Dumnezeu și cum ai putea să răspunzi unui sacrificiu imens pe care Dumnezeu l-a făcut dând pe Fiul Său ca preț de răscumpărare pentru noi, decât să te întorci la El și să recunoști vinovăția pe care păcatul a adus-o asupra lumii noastre și implicit asupra fiecărui individ. Ori această recunoaștere nu este altceva decât momentul de la care îi spui, Doamne, eu nu pot să fac nimic pentru mine ca să mă salvez. Te accept pe Tine ca salvator al meu. Îți mulțumesc pentru că vrei să fii păstorul vieții mele. Îți mulțumesc pentru că vrei să mă hrănești din pășunea asta verde a cuvântului Tău. Îți mulțumesc pentru că ai pentru mine râuri de viață limpezi. M-am adăpat din râuri tulburi. Este dureros atunci când oile tulbură apa și celelalte beau apă tulbure. Este dureros când unele oi calcă verdeața și celelalte sunt nevoite să mănânce o iarbă strivită. Este atât de fascinant să realizăm că păstorul are întotdeauna o pășune verde și ape limpezi pentru noi, pentru că dorește în final să ne ofere viața fără sfârșit pe care Dumnezeu a intenționat-o de la început pentru familia umană.
Mulțumesc tare mult pentru aceste cuvinte speciale de încheiere a emisiunii de astăzi. Domnule Profir, dacă cineva dintre ascultătorii noștri rătăcește cu sufletul departe pe căile pierdute acestei lumi, privind la grija Marelui Păstor și la ocrotirea divină pe care Dumnezeu o manifestă față de noi și ne caută până ne găsește, ce ați sfătui pe aceste suflete rătăcitoare departe de Dumnezeu și departe de adevăr? Cum am putea să le apropiem de Dumnezeu? Există speranță pentru astfel de oameni?
Fără discuție există speranță. Durerea cea mai mare este că, pe de o parte, depărtarea de Dumnezeu ne poate produce în suflet un simțământ al distanței față de Dumnezeu și, la un moment dat, poate chiar să creeze în suflet simțământul acesta că pe mine Dumnezeu nu mă mai iubește, că pe mine Dumnezeu nu mă mai acceptă, pe mine Dumnezeu nu mă mai așteaptă sau chiar nu mă mai caută. Gândurile acestea nu vin de la Dumnezeu. Se pare că aici este grija unui alt păstor care vrea să transmită sufletului simțământul acesta al descurajării, al depărtării, al lipsei șansei rezolvării, întoarcerii către Dumnezeu. Mesajul pe care l-aș transmite în momentele acestea este: Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te așteaptă. N-are cum să nu ne iubească pentru că a investit atât de mult, a arătat dragostea sa plătind la Golgota. Atât de mult te iubește Dumnezeu. Și aș vrea să transmit pentru cei care ne urmăresc un anumit gând. Ce ar fi ca textul de aur să fie citit în mod personal? Atât de mult a iubit Dumnezeu și în loc să spun lumea m-a iubit sau te-a iubit, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că dacă tu vei crede și te vei apropia de Dumnezeu cu toată inima ta, să poți să ai viață veșnică în Iisus Hristos.
Mulțumesc tare mult, doresc să încheie emisiunea de astăzi cu aceste cuvinte inspirate. După cum păstorul merge înaintea oilor, mai întâi dând el piept cu greutățile drumului, tot astfel procedează și Dumnezeu cu poporul său, cu cei credincioși. După ce și-a scos turma afară, merge înaintea lor dând piept cu greutățile drumului. Calea către cer este sfințită de urmele pașilor Mântuitorului. Cărarea poate fi prăpăstioasă și aspră, dar Iisus Hristos a mers pe calea aceasta. Picioarele sale au călcat și au îndoit spinii pentru a face această cale mai ușoară pentru noi. Orice povară pe care suntem chemați să o purtăm a fost purtată mai întâi de El, spune cartea prorocului Isaia, capitolul 53. Durerile noastre le-a luat asupra Lui, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Stimați colegi, mulțumesc frumos pentru prezența în această emisiune, la această temă specială de pe pagina Bibliei. Domnule Profir, mulțumesc frumos.
Cu drag.
Domnule Avremia, vă mulțumesc frumos.
Toată mulțumirea să fie adusă păstorului ceresc, care ne-a oferit fiecăruia dintre noi dovada dragostei lui.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săbel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!